Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Du, dette blir gøy. Herlig. Så, veldig godt å være her. Jeg kjenner bare sånn, dette er folk som kjenner Gud, og som lever med Gud, og som lengter etter mye av det samme som mitt hjerte lengter etter. Men jeg har liksom sånn, de første minutterne nå, så har jeg liksom dedikert til meg selv. Dette høres litt rart ut, men for at dere skal få den beste opplevelsen av Eivind, som er på en måte Kristus, så trenger jeg liksom å kjenne litt, jeg trenger å kjenne at jeg får senket skuldrene, og at jeg faktisk blir fri, skjønner du? Så vi bare liksom, jeg kan bare riste litt sånn, for det synes jeg er veldig deilig, hoppe litt. Hvis jeg liksom gjør alt på begynnelsen, så er jeg veldig fri. Jeg kan fortelle litt, jeg er jo en glad sørlending som kommer fra landet, vokser på gård, og blant annet en historie som jeg synes er veldig spennende, var når jeg var liten, så gikk jeg alltid ned til en sånn gammel nabokone som bodde der. Og vi var, hang mye hos henne og var litt rar, men hun sa alltid at hun ville kjøpe håret mitt. Og så en dag så var jeg sånn, ja, ok, kanskje hun vil det. Så jeg gikk hjem, pappa klippet meg, gikk ned, og så solgte jeg håret, og så fikk jeg 50 kroner. Og jeg tror noen ganger så trenger vi bare å, gjøre ting som vi er litt rart, for å føle at vi lever. Derfor så er jeg litt sånn rar, og kom kanskje til å gjøre litt sånn rare ting. Men det er fordi at jeg er Eivind, og dere kommer til å oppleve at dere får mye mer. Og dere, dette er en ting som har forandret mitt liv. Å begynne å se hva er det ting jeg liker. En ting som jeg liker, dette er fortsatt min på en måte, nå er dette min tid, bare sånn at dere vet at dette prøver ikke å undervise dere, dette var for meg til å komme med i livet. Men en ting som jeg liker, det er å ligge på gulvet i et teppe, rullet inn. Da kjenner jeg liksom at, nå kan jeg være Eivind. En annen ting som jeg liker er å spille volleyball. Elsker å spille volleyball. Lage italiensk pizza. Det er en sånn lidenskap som jeg har. Eller når jeg kommer hjem i jula, og det vi har litt sånn snekkerverksted på gården, og det å kunne bygge og lage ting der ute, det synes jeg er veldig spennende. Så er det mange ting som jeg liker. Jeg lager en sånn liste på liksom, ting som jeg synes er gøy. Digg. Nå kjenner jeg at jeg liksom har landet litt. Gud, du, jeg skal prate om noe veldig, som er veldig på hjertet mitt i dag. Noe som har formet meg gjennom lang tid. Og jeg tror en av de utfordringene som jeg ofte har er å finne ut hva er det som bare er i hodet mitt, og hva er det egentlig som er kommet ned i hjertet mitt som har formet meg og som har forandret livet mitt. Og det ønsker jeg å dele med dere i dag. Dette er litt mer sånn familie, det er derfor jeg er litt sånn. Jeg ønsker å dele det som har forandret meg. Det som har betydd noe for meg og det som har formet noe i meg. Så dette er liksom sånn Eivind som kommer og deler noen av sine erfaringer med livet og hva som faktisk har gitt gode frukter. Make sense? Bra. Du. Så, jeg skal snakke om Guds ledelse. Og så tenkte jeg, for meg så er liksom Guds ledelse høres litt sånn, det høres litt sånn slavisk ut. Så mitt mål i dag er å gå fra å tenke Guds ledelse til å gå til å vandre sammen med Gud. Så skal vi liksom prøve å fortelle litt, male det litt ut, og komme sannsynligvis til å være noen tanke. I hvert fall for meg så har det utfordret veldig mye noen av de tankene som Gud har sagt til meg i forhold til dette perspektivet. For det gir en enorm frihet. Og så er jeg liksom, hva skal jeg gjøre med denne friheten? Det skal jeg snakke mer om. Men, jeg vil begynne med å si at jeg må ikke be. Og jeg må faktisk ikke lese i Bibelen. Jeg må faktisk ikke gå på bønnemøte, og jeg må faktisk ikke komme i kirka. Jeg må faktisk ikke være god, jeg må faktisk ikke gjøre det rette, men jeg er faktisk helt fri til å ikke være en kristen hvis jeg ikke har lyst til å være en kristen. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Det er så deilig å slippe å kjenne at jeg må være en kristen. Og slippe å kjenne at jeg må lese i Bibelen. Og slippe å kjenne at jeg må gjøre disse tingene her, eller burde gjort det. For realiteten er at jeg har faktisk valgt å gjøre det. Jeg tror utfordringer som vi møter veldig ofte, og som jeg har møtt veldig ofte, er at jeg kjenner på denne at jeg burde gjøre det. Jeg har denne, jeg kaller den for burdisten. Så du har liksom burdisten som visker her til meg, Eivind, du burde be mer. Så tenker jeg, nei, det burde jeg ikke. Men jeg kan velge å gjøre det hvis jeg har lyst. Utfordringen at vi har kommet til en plass hvor vi har undergravd den frie vilja. Kjernen i mennesket og kjernen i Eivind, når jeg kjenner meg mest i livet, det er når jeg er koblet med min frie vilje. Hvis du tar bort den frie viljen fra mennesket, så tar du på en måte bort en del av mennesket. Og hvis vi tar bort den frie viljen fra vår menneskelighet, eller fra andre, hvis jeg forteller, ja, du burde følge Jesus, så er jo det fint. Men hvis ikke de er koblet med sin frie vilje og innser at jeg har lyst til å følge Jesus, så kommer de til å lytte til buddhisten resten av livet sitt, i stedet for å lytte til Gud. Og det utfordrer jo veldig, for når jeg sier til deg at du må ikke be, så betyr det faktisk at du må ikke be. Og det å sette folk, at Gud har satt meg så fri til at Eivind, du trenger ikke være en kristen, så jeg må faktisk finne ut hvorfor vil jeg egentlig følge Jesus, og vil jeg egentlig følge Jesus, og vil jeg egentlig lese i Bibelen. Men det har gitt en sånn enorm glede når jeg kan stole på at Gud faktisk skaper den lysten i meg. Make sense? Så, Guds vilje, det er jo en sånn der tematikk. Vi har Eivind sin vilje, sin frivillige, og så har vi Guds vilje. Og jeg tror veldig ofte, hvertfall når vi snakker om Guds ledelse, så tenker vi sånn, Gud skal gjøre dette her, eller skal gjøre det, hva er rett, hva er galt, skal jeg gå den veien, skal jeg gå den veien. Men jeg har lyst til å si at Guds vilje, som vi først skal snakke om, det handler om en sånn overordnet vilje. Så når Gud skapte verden, så tenkte han sånn, Eivind, han skal jeg designe sånn at når han lever, så kommer han til å digge og spille volleyball. Han kommer til å bli veldig glad når han spiser god mat. Spesielt lam, for jeg elsker lam. Han kommer til å like å gjøre alle disse tingene her, så la meg designe han på den måten. Og så designer han alle oss. Jeg er ganske sikker på at nesten alle her inne ønsker å ha et godt liv. Sant? Det er en sånn lengsel i meg etter å ha et godt liv. Og jeg har nesten ikke truffet, kanskje et par stykk som ikke ønsker å ha et godt liv, men da er det veldig sånn weird. Men de aller fleste har en lengsel etter glede, etter fred, etter gode relasjoner, etter å elske folk, etter å være til stede i livet og ha det godt. Og hva om Guds vilje for mitt liv egentlig er min vilje for mitt liv? Hva om det som bor inni her, denne lengselen etter det gode livet, er egentlig det som Gud har designet meg til? Det tror jeg. Så når Gud skapte verden, så skapte han meg, og så tenkte han, la meg designe denne fyren her, sånn at han sin vilje og min vilje blir lik. Make sense? Så, skjedde det jo noe med oss som gjorde at denne liksom, det er ikke så lett å leve livet alltid. Vi møter utfordringer, og da kommer det som vi kaller synd. Jeg er egentlig blitt veldig glad i synd. Ikke glad i synd, men glad i tematikken synd. Fordi at Gud har undervist meg en del om det, som har vært veldig spennende og frigjørende. Før så tenkte jeg at synd er på en måte det å gjøre noe feil, skjønner jeg. Da gjør jeg noe galt i livet. Akkurat som at Gud har en sånn liste. Vi finner jo noen opplysninger i Bibelen over liksom, dette er feil å gjøre. Ikke sant? Og så tenker vi at når jeg gjør det som er feil, så er jeg synda, og så er på en måte, må jeg gjøre opp med Gud sånn at han blir fornøyd igjen. Men jeg tror kanskje ikke det er helt hensikten med synd. Eller i hvert fall, gudsbildet mitt blir litt rart da, hvis jeg tenker at hvorfor skulle Gud bry seg om at jeg gjør rett og galt? Hva liksom, hvorfor bryr han seg egentlig om at jeg gjør de rette tingene? Hvis hans vilje for mitt liv er at jeg skal være, ha det bra. Så Guds ønske er at Eivind skal være i livet, at han skal ha glede, gode relasjoner. Og hvis det er den bakenforliggende på en måte viljen til Gud, så kan vi si at synd er det som ødelegger Guds vilje. Så synd er egentlig bare alt det i livet mitt som skiller meg fra Guds vilje, fra det gode livet som han har skapt meg. Så hvis jeg går og lyver til dere her, så får vi en dårlig relasjon sannsynligvis. Eller hvis jeg går og slår Torkel som jeg bor med, så begynner det å bli liksom dårlig tone her. Og synd er det som ødelegger relasjonen mellom menneske og mellom Gud. Og derfor så vil ikke Gud at jeg skal ha synd i livet mitt. Ikke bare fordi at han ikke vil jeg skal ha synd, men han vil ikke at jeg skal bli et ødelagt menneske. Han vil at jeg skal være i livet, og at jeg skal ha det fantastiske livet som jeg har skapt det. Så når vi får tak i Guds hjerte bak disse tingene, så tenker jeg, fantastisk Gud, at du ikke ønsker at jeg skal ha et liksom sånn dårlig liv. Se for deg, Når jeg vokste opp, så var jeg sånn, jeg har lyst på masse godteri hele tiden. Og så kom jeg til pappa og spørte, kan jeg få godteri? Og så får jeg ikke, og så begynner jeg å grine. Og så jeg liksom, forstår jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke få godteri hver dag? Og så blir jeg litt større, og så skjønner jeg, kanskje ikke så bra at du ikke ga meg godteri hver dag. For da hadde jeg slitt ganske mye med tennene mine, jeg hadde kanskje vært ganske tjukk, jeg hadde hatt veldig dårlige vaner. Og jeg innser at det som før for meg var uforståelig, og var en regel, nå faktisk gir veldig mening, at takk, pappa, for at du satte denne grensen for meg. Og sånn tror jeg det er med synd, at vi får en del sånn opplistning i Bibelen, hvor Gud sier at ikke gjør disse tingene her. Og i begynnelsen så kan det være litt sånn uforståelig, at hvorfor kan jeg ikke lyve til folk? Det er jo et ganske basic svar, men hvorfor kan jeg ikke gjøre dette her, og dette her, og dette her? Og så er egentlig Gud bare... Fordi at det kommer til å ødelegge livet ditt. Det kommer ikke til å være noe bra for deg. Det kommer til å gi dårlig frukte. Og så er realiteten at jo mer vi vokser opp, jo mer ser jeg at nå forstår jeg hvorfor det ikke er bra å spise godteri hver dag. Så vi modnes til å tenke likt den som oppdrar oss. Så for meg så tenker jeg veldig mye mer likt nå. Jeg tenker likt som pappa. Mens når jeg var liksom 5 år, så er det ganske mange områder jeg ikke tenkte likt på. Jeg kunne liksom løpe ut i veien. Og mens pappa ville aldri løpt ut i veien, han stoppet meg og sa, Eivind, du får ikke lov til dette. Og så lagde han en lov for meg. Han lagde en grense for meg og sa, dette må du ikke gjøre. Fordi at det kommer til å drepe deg. Mens nå, så vet jeg jo, for jeg tenker likt som pappa. Så nå trenger ikke han å si de tingene til meg lenger. Jeg har modnes. Henger dere med? Bra. Ok, dette er fortsatt litt sånn der, jeg bare prøver å gi litt sånn grunnlag, bakgrunn, og så kommer vi til liksom det som gir veldig mening i livet snart. Så, vi har liksom de tingene som ødelegger livet vårt, og der så har vi fått den hellige ånd som viser oss hva som er synd, som peker på hva er det som er i livet mitt, som ødelegger livet mitt. For realiteten er at jeg ser ikke alltid det selv. For hadde jeg sett det selv, så hadde det vært ganske lett å på en måte bare bli bedre. Men jeg ser ikke de tingene, og derfor så har vi den hellige ånd som peker på de områdene. Og hans jobb er å minne meg på Jesus, og peke på Jesus. For når jeg ser det livet som han levde, som var helt uten synd. Så Jesus levde et liv som var helt uten ting som ødela han. Han hadde ingenting i livet sitt som reiva ned, som ødela han, som ødela relasjonene mellom han og Gud, eller mellom han og menneske. Og så peker den hellige ånd på, se på Jesus, se på Jesus, se på Jesus. For når du ser på han, så ser jeg, wow, sånn er det mulig å leve livet mitt, uten å ha noen ting som ødelegger meg. Good. Kort om syndens makt. Vi, som jeg sa i begynnelsen, så tenker vi veldig ofte at det, på en måte, synd er en sånn der regelbok. Men, hva om synd? En som heter N.T. Wright, som er en av mine favorittteologer. Dette er fun fact om meg. Jeg elsker N.T. Wright. Hvis noen av dere har lest teologi av han, synes det er fantastisk. Studere litt ledelse og teologi. Nå får dere litt sånn informasjon om meg midt inne her. Men, jeg synes det er veldig spennende med teologi, og mye av det, jo mer jeg har lest teologi, jo mer faktisk forstår jeg og får jeg øynene til å se hvem Jesus er. Og jo mer lidenskap og jo mer verdi på den hellige ånd har jeg fått. Fordi at jeg forstår hvordan disse tingene henger sammen. Og jeg forstår verdien av Jesus og av den relasjonen med han. Men han definerer, og så snakker han om synd, og så sier han, hva om synd ikke er en regelbok? Men hva om synd i seg selv er en syndens makt? La oss kalle det syndens kraft. Så når Jesus døde på korset, så står det at han i Kolosserbrevet, at han gjorde maktene og myndighetene til skamme. Han nagla synden til korset, så synden, gjeldsbrevet, syndens makt ble overvunnet. Så vil si at det, nå når jeg møter ting som ødelegger livet mitt, så vet jeg at de tingene har ikke makt over meg. Det kan godt hende at det, nå, for øyeblikket, så er jeg bunnet av det, og så ødelegger det livet mitt. Men jeg vet at det, makten her, den kraften som er her, er mindre enn den kraften som er her. Så jeg vet at jeg kan ta noen steg, og så kan jeg bli fri. Før Jesus kom, så kunne jeg kanskje ikke ta de stegene og bli fri, for syndens makt hadde makt over meg. Så Så når jeg nå lever, så vet jeg at hver gang jeg møter noe som jeg ser, ah, dette er ikke bra for livet mitt, så vet jeg at Jesus naglet liksom synden til korset, han overvant syndens makt på korset, som vil si at nå kan ikke det ødelegge livet mitt lenger. Og da begynner vi å få tak i hjertet bak loven. Hvis vi ser på Gamle Testamentet, så ga Gud de en lov, og så sa han, denne loven her, hvis dere følger den, så kommer det til å gå dere bra. Veldig ofte før så tenkte jeg at loven var liksom, å, takk Gud for at jeg er fri fra loven. Og så leser jeg Paulus, og så skriver han at loven er god. Og så leser jeg i Salmen, og så står det at David fryder seg over loven. Fantastisk Gud, jeg kan meditere på denne loven dag og natt. Og så innser jeg, ah, kanskje ikke denne loven var så dum som jeg skal ha den til. Kanskje jeg har misforstått denne loven litt. Og jo mer jeg har forstått av lovens rolle, så ser at loven, akkurat som at Gud kommer, så setter han sitt fingeravtrykk på sitt folk. Han velger ut Israels folket, og så sier han, dere er mitt folk. Samme som vi i Norge, vi er Guds folk. Vi er nordmenn, vi feirer 17. mai, vi har mange høytider, vi har ting som merker oss som nasjon, som gjør at vi føler en sånn der nasjonalfølelse. Dere her i Philadelphia har noe som merker dere som fellesskap, som er liksom, dette er oss. Og Gud, han hadde sitt folk, han valgte ut det folket, og så ga han de loven, akkurat som at Gud satte sitt fingeravtrykk på det, og så sa han, gjør dette her, følg disse reglene her, lev på denne måten her, sånn at når folk ser på dere, på mitt folk, når folk kan se jødene, så ser de, wow, de er annerledes. Kanskje det finnes en Gud? Kanskje det finnes noe mer, og de åpenbare Gud, de peker på Gud. Og loven sin hensikt var ikke at de skulle prøve på en måte at Gud sitter og dømmer dem. Ja, dere følte det ikke, dere følte det ikke, dere følte det ikke. Men loven sitt hensikt og Guds hjerte bak det var å gi dem noen gode måter å leve livet på, sånn at det kunne gå dem vel. Når han sier ikke drep, så er jo, det er jo en god ting å ikke drepe. Når han sier gjør dette her, så er Guds hjerte bak det, er ikke å si at dere får ikke lov til å spise godteri. Ikke gjør det. Jeg dømmer dere hvis dere spiser godteri. Men Guds hjerte bak det er at hvis dere fortsetter å spise godteri, så kommer du til å dø en dag. Og syndens lønn, resultatet av synd, er død. Resultatet av å gjøre ting som ødelegger livet ditt er død. Så det som Gud viser, at det resultatet av å ikke følge denne veien som jeg viser dere, og disse levereglene her, blir at dere kommer til å dø. Det kommer til å gå dere dårlig hvis dere ikke følger denne veien. Så vi kan si at loven var på en måte Guds vei til et godt liv. Og det er derfor David kan fryde seg i loven. Fordi han ser, wow, for en fantastisk ting. Men loven sin hensikt var hele tiden å peke på Jesus som kom. Det var ikke sånn at loven var dårlig, men loven var veien til et godt liv. Og hvis du går på den veien, så ender du opp med Jesus. Men det var der liksom fariserene de bomma, for de trodde at målet var loven. Liksom. Målet blir å følge disse budene. Men de løfta ikke hodet og så at målet er ikke budene i seg selv. Målet er ikke å adlyde Gud, men målet er det gode livet som er i Kristus, som er oppfyllelsen av loven. Ok. Nå begynner det snart, liksom. Nå har vi snakket litt sånn teologi. Jeg synes det er litt gøy. Men nå kommer vi til liksom det spennende. Så vi kan si at vi har en sånn generell Guds vilje. Og den generelle Guds vilje, dette er mine, liksom mine definisjoner da. Jeg vet ikke om noen har skrevet om dette i teologi, men den generelle Guds vilje, det er liksom, dette er det gode liv, det er det som gjelder for alle oss. Den generelle Guds vilje er at du ønsker å bli glad, du ønsker å ha det gøy, du ønsker å leve et godt liv, du ønsker å ha gode relasjoner, du ønsker å ha det godt. Det er Guds vilje. Enig i det? Og så har vi den spesielle Guds vilje. Og det er her vi kommer inn på Guds ledelse. Og det som jeg synes er veldig spennende. Det handler om at i ulike situasjoner som vi møter, så er noe kan være Guds vilje for meg, men det kan være en annen vilje for Torkel. Så han for eksempel skal flytte til Oslo. Det er på en måte han kjenner, ja, Gud kaller han til Oslo, mens jeg kjenner, jeg skal være i Tønsberg og fortsette der. Da er Guds vilje på en måte spesiell for han, og han er ulikt for meg. Og så møter vi mange spørsmål. Jeg har møtt mange spørsmål i de tingene. Fordi at jeg spør meg selv, hva er det som er rett, og hva er det som er galt? Er det rett å gå her, eller er det galt å gå her? Er det rett å gjøre dette her, eller er det galt å gjøre dette her? Og da, når jeg tenker rett og galt, så er min påstand da, at jeg skiller meg faktisk fra relasjonen med Gud. Veldig ofte. Ikke alltid. At det spørsmålet om Gud, skal jeg gjøre dette, eller skal jeg gjøre dette, veldig ofte i livene våre, er faktisk noe som ikke drar oss inn i relasjonen med Gud, men er noe som støter oss bort ifra relasjonen med Gud. Det var det fariseerne ble så opptatt av. De ble så opptatt av, hva er det som er rett å gjøre i denne loven her? Hva er det som er rett, hva er det som er galt? I stedet for å se, hva er egentlig Guds hjerte bak denne her? Hva er det som er godt, og hva er det som er ondt? Så i stedet for å tenke rett og galt, så holder jeg på å lære meg selv å tenke, hva er det som er godt, og hva er det som er ondt for meg? Eller dårlig for meg? For rett og galt går meg en gang til, Gud, gi meg et svar. Jeg må finne ut hva jeg skal gjøre, sånn at det blir rett. Godt og ondt går jeg meg en gang til, Gud, hva er det egentlig du har skapt meg til? Hva er det egentlig som er godt for mitt liv? Hva er det egentlig som er din vilje for mitt liv? Og så drar det meg inn i en relasjon. Ok. Nå, vi må gå bitteren inn i Bibelen. Nå har jeg bare referert til masse forskjellige ting. Men vi går til Jeremia 31, 33-34. Der står det, men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Så han snakker her om det nye han snakker om. Før så har vi en lov som er på utsida, på steintavlen, vi har masse bud som sier dette er rett, dette er galt. Men så sier han her at det kommer en ny pakt, altså det som kommer Jesus, og i den pakten der, så er det sånn at de budene som var her, de skriver han inn her. Og han skriver de inn her. Sånn at det som før var liksom mine forsøk på å gjøre det som var rett og det som var galt, det skriver han egentlig her, sånn at det som er inni her, er faktisk det jeg kan stole på. Så mitt mål er å gå mer ifra at jeg prøver å tenke rett og galt, til å tenke, Eivind, hva er det egentlig du har lyst til? Kan jeg stole på at jeg er frelst? Kan jeg stole på at jeg har fått et nytt hjerte? Kan jeg stole på at han har tatt ut kjøtthjertet mitt og gitt meg et hjerte hvor han har skrevet sin lov? Hvor han har skrevet, ikke tenk lov som bud nå, men tenk lov som den veien til liv. For Jesus sier at han har gitt oss en ny lov, som er å elske Gud og elske menneske. Så det ultimate livet som jeg kan leve er en relasjon til Gud og en relasjon til menneske, og på en god måte. Og så har han sagt at det er den visjonen der, og den loven som leder til det gode livet, den har han skrevet inni meg. Og kan jeg stole på at når jeg følger hjertet mitt, så går jeg faktisk på den veien som Gud har kalt meg, og gir Guds vilje? Eller om jeg spør Gud, er dette rett, er det galt? Eller kan jeg stole på at det som er her er en ny skapning? Det er utfordrende. For vi er vant med slavementalitet. Jeg er vant med slavementalitet. Jeg er vant til å... Jeg skulle ønske jeg kunne få et 40 bekreftelse på at jeg skal gjøre dette her. Gud har hatt meg på en kjempespennende reise, hvor han har gitt meg noen ord som har vært ganske utfordrende, og jeg har ikke sett resultatet av det. Og så har han sagt... I begynnelsen så fikk jeg masse forskjellige små bekreftelser. Og så kom jeg til etter sommeren, fikk masse bekreftelse i løpet av sommeren fra Gud, ikke fra omstendighetene. Men så kom jeg, og så gir ikke Gud meg mer bekreftelse i form av liksom profetiske ord og sånn. Og så sier han, nå Eivind, nå er det tid for at du begynner å stole på de ordene du har fått. Nå er det tid for at du begynner å stole på at det som er i hjertet ditt faktisk er i mitt hjerte. Tror du, Eivind, at ditt sinn og mitt sinn er likt? Og nå skal dere få liksom et spørsmål som du kan tenke på, og det er, tror du at du tenker mest likt som Gud, eller mest ulikt som Gud? Tror du at i utgangspunktet er mine tanker Guds tanke, eller tenker du at i utgangspunktet er mine tanker ikke Guds tanke? Tror du at han har skrevet sin lov i ditt sinn og i ditt hjerte? At han har skrevet sin gode vei? For hvis ikke du gjør det, så kommer du til å gå sånn her. Gud, hva skal jeg gjøre nå? Er dette din vilje? Skal jeg gjøre dette? Usikker på livet. Jeg føler ikke jeg følger det. Jeg føler ikke jeg overgitt. Jeg må være mer radikal. Jeg må gi mer. Jeg må legge ned livet mitt mer. Og så går vi med denne byrden hele livet vårt, hvor vi føler og tror at vi burde gjøre mer for Gud. Men det er ikke Gud. Den byrden av å være mer radikal, av å gi mer, av å tro mer, av å være mer for Gud, er ikke Gud. Hvorfor ville han legge en sånn byrde over oss, som vi går med hele livet, og som vi har null forståelse av hvordan vi lever ut? Når han sier at jeg har skrevet min lov i ditt sinn, og har skrevet den på ditt hjerte. Hvis du følger dette her, hvis du følger denne nye skapningen, så kommer du til å gå i min vilje. Tror vi det? Og kan vi komme der? For realiteten er at jeg tror ikke veldig ofte det. Men jeg vet at jeg flytter tilliten mer og mer og mer over i at det er ikke min jobb å følge Gud først og fremst, men det er min jobb å stole på at han kan lede meg. Tror du at det er din evne til å følge Gud, eller at det er hans evne til å lede deg som er viktigst? For hvis du, og hvis jeg, tror at dette handler om at jeg må følge Gud, så er det enormt press som vi lever under. Men hvis jeg kan stole på at han er Gud, og han evner å lede meg midt i mitt kaos, midt i der jeg prøver å streve for å få et ord om det er rett eller galt, hvis jeg kan stole på at han er Gud, og han kommer til å lede meg, så er det en enorm frihet. Lover dere? Det er fantastisk. Ja, det kan klappes på. Og det som jeg ønsker mitt er å åpne opp døra og si at her kan vi leve livet vårt. Og det handler ikke om at jeg sier til Gud at alt i Eivind er perfekt. For det vet jeg at det ikke er. Men det handler om at jeg stoler på at den hellige ånd kommer til å vise meg de områdene av livet mitt som jeg trenger å bli fornyet på. Hvis ikke jeg kan ha den tilliten til Gud, så kommer jeg til å gå sånn her og mase på Gud resten av livet mitt. Og jeg kommer til å gå med denne usikkerheten. Lever jeg overgitt? Er det mer jeg kan gjøre? Kan jeg forstå mer Gud? Skal jeg gå der? Skal jeg gjøre det? Hva med jobben min? Hva med ditt og datt? Men når jeg innser at jeg har fått Kristi sinn. La oss lese. Vi må bare gi noen få bibelvers, sånn at jeg ikke tror jeg er helt på jorden. Ok, det vi gjør veldig ofte er at vi siterer GT. Vi sier at Guds tanke er så mye høyere enn min tanke. Så bruker vi de versene der på å si at Gud er så mye større enn meg. Og så kommer vi til Nytestamentet, og så sier Jesus at vi er blitt ett med Faderen. Og så sier han at han har skrevet det. Jeg er blitt barn av han. Hans sine tanker, Guds ønske, er at mine tanker og hans sine tanker skal være helt og fullt ett. Hans sitt ønske er at ånden, ikke sant, det står at vi skal fornye tankene våre, Romerne 12, at vi skal fornye sinnet vårt. Det er jo ikke sånn at vi, målet med å fornye er jo at det blir fornyet. Poenget er jo at det blir fornyet. Men spørsmålet er om jeg skal tenke at jeg er ikke fornyet, eller skal jeg tenke at jeg er fornyet, og jeg trenger mer fornying. Jeg stoler på at den hellige ånd fikser fornyinger. Eller om jeg fikser fornyinger. Ok, i 1. Korinterne 2, så står 2.15. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. Og så siterer han GT. For hvem kjente Herren sin, så han kan gi ham råd? Og så sier han, men vi har Kristi sinn. Før, hvem kjente Herren sin? Hvem kjente, hvem visste Guds vilje? Hvem kjente egentlig Gud? Og så sier han, nei, men nå, vi har fått Kristi sinn. I Kolosserne 1.21 så står det, så skriver Paulus, også dere en gang, altså før, så var dere fremmede fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Men nå har han forsonet oss. Nå har han fornyet oss. Nå har han gitt oss en ny skapning, et sinn. Nå har vi fått Kristi sinn. Og kan jeg stole på at jeg har Kristi sinn? For hvis jeg kan leve på denne måten hvor jeg tror at jeg har Kristi sinn, så kan jeg leve sånn her. At jeg lever frem til jeg hører den hellige ånd sier stopp, Eivind. Her er det synd i livet ditt. Ikke her har du brutt et bud som kommer til å skille deg fra Gud i evighet. Her er det, nei, Guds hellige ånd sier, Eivind, her er det ting i livet ditt som ødelegger livet ditt. La oss fjerne det. Her er det noen vane som du har. Synden har allerede Gud tatt bort. Syndens makt har allerede Jesus fiksa. Han tok den på korset. Men det er noen vaner fortsatt i livet mitt som ikke er gode for meg. Så når Den hellige ånd peker på de vanene og sier, Eivind, ja, denne vanen her, jeg tror du bør slutte med å fordømme deg selv og være veldig selvkritisk. Så sier jeg, ja, det er et godt poeng. Da skal jeg, hvordan kan jeg slutte med det? Og så sier han, ja, sånn slutter du. Og så fortsetter jeg å gå. Jeg følger hjertet mitt. Jeg følger det, min lyst og mitt sinn, frem til jeg opplever at han stepper inn og sier fra. Og det kan han gjøre gjennom folk, og det kan han gjøre alene. Vi er nødt til å leve i fellesskap. Gud snakker veldig mye gjennom fellesskap og gjennom venner og gjennom folk. Og han snakker mye personlig til meg. Men når jeg lever der, så kan jeg bare gå. Helt til jeg hører Den hellige ånd si, ja, stopp. Dårlig valg. For i utgangspunktet er mitt sinn likt. De plassene som jeg trenger Guds ledelse, det er de plassene hvor sinnet mitt ikke er fornyet. Jeg trenger ikke Guds ledelse på om jeg skal spille volleyball. For jeg vet at jeg har lyst til å spille volleyball. Det er jo en idiotisk Gud i tilfelle om han hadde skapt meg til å like å spille volleyball, og så ville han ikke at jeg skulle spille volleyball. Jeg vet at de tingene jeg har lyst til er Guds vilje. For han har lagt sin vilje ned i meg. Så jeg følger min vilje og mine lyster. Selvfølgelig de som er innenfor liksom, generelle Guds vilje. De som er innenfor her. Men jeg følger det jeg har lyst til inntil han sier fra at jeg vant dårlig valg. Der fornyer jeg sinnet mitt. Hver gang, og det er mange ganger, det er ikke sånn at, men det er mange ganger Gud sier, Eivind, her trengs litt fornyelse. Men det er en enorm sånn, føles ikke digg. Du kan bare leve, og så kan du stole på at han kommer til å gjøre det. Min utfordring er ofte motsatt, at jeg prøver å fikse det selv. Det funker veldig dårlig. Det blir veldig strevsomt i hvert fall. Følger, eller gir det mening? Ja, det er bra. Ok, nå kommer vi til noen sånn spennende ting som har utfordret meg litt. Søker vi Guds ledelse fordi vi egentlig bare er usikre på Gud? Jeg tror ofte vi gjør det. Og fordi vi er usikre på oss selv. Og fordi vi ikke kjenner og vet Guds hjerte for meg. For virkeligheten er at hvis jeg hadde kjent Guds hjerte for meg, så kunne jeg liksom senke skuldrene mye mer. For da hadde jeg visst at hver gang jeg gjør noe som er dårlig for meg, så kommer han til å si fra. Og i livet mitt så er jo virkelig at det er enormt mange valg som jeg tar. Og hvis jeg kan stole på at hvis jeg går en vei, så må jeg kunne stole på at Gud kommer til å stoppe meg hvis det er veien ikke skal gå. Paulus er jo liksom det ultimate eksempel da i Apostlenes gjerninger 16. Så står det Paulus og de var på vei, ikke sant, til Asia, og de hadde planlagt, nå skal vi til Asia. Og så kommer det en engel som sier, ikke gå til Asia, kom til Makedonia. Skjønner du? De var på vei en plass. De hadde en plan. De bare gikk. Men akkurat på det området der, så var det sånn at Guds vilje og de sin vilje, det var liksom et avvik da. Og så kommer, så de bare gikk. Plan, vi går til Asia, det høres bra ut, det er min vilje. Og så kommer det en engel og sier, her stemmer ikke din og min vilje. Gud, ok, vi følger din vilje, det er sannsynligvis bedre. Og så fornyer han sinnet sitt til å tenke sånn som Gud tenker. Og det er der jeg vil leve. Men det krever en enorm tillit til Gud. Mye mer enn å spørre Gud om hva er din ledelse hele tiden. For det krever at jeg faktisk stoler på han. At jeg faktisk har tillit til han. At jeg faktisk tror at han bryr seg om mitt hjerte. At jeg faktisk tror at hvis jeg er på vei til å gjøre noe idiotisk, så kommer han til å komme til oss ifra. Og det har utfordret meg mye. Men der er i det spennet der står jeg, og så flytter jeg gradvis tilliten mer og mer og mer over til at jeg kan stole på å leve i det. Og det har gitt meg mye frihet, altså. Ja. Så vi går frem på en måte, det er akkurat som at Gud inviterer oss til en upgrade, liksom. Fra å ha tenkt rett og galt til å bli en venn. Nå er ikke jeg gift enda, men kommer sikkert til å bli gift en dag. Og da ser jeg for meg i hvert fall at jeg ikke vil, at jeg vil ikke kontrollere kona mi. Skjønner, mitt mål jo ikke at hun skal gjøre det jeg vil hun skal gjøre. Det ikke sånn at min ønske at hun skal følge mine ordre. Det blir en elendig relasjon. Mitt ønske at hun skal være helt fri til å være akkurat den hun var skapt til å være. Og det betyr at jeg må sette henne så fri til at hun faktisk kan si nei til ting. Jeg ønsker heller å få henne sitt nei enn jeg ønsker å få henne sitt ja, så lenge hun er ekte. For hvis Gud en Gud som bruker ekteskap som bilde på relasjonen med oss, så det faktisk sånn at han vil heller ha mitt nei enn han vil ha mitt ja, hvis det faktisk nei som bor i meg. Det utfordrer litt. For Gud vil ha det. Han vil ikke ha overflaten min. Han vil ikke ha det på en måte maska mi. Det ikke sånn at Gud sier, tilbe meg! Se for deg en far da, som har en sønn. Det ingen far som vil ha en sønn som bare bøyer seg og, ja, far, du god. Jeg elsker deg. Skjønner jeg? Du ser på hele gutten at han hater faren, men han bare adlyder. Det ingen far som vil ha en sånn sønn. Faren vil ha en sønn som fullt og helt i livet, og så vet faren at hvis denne sønnen her kommer til livet, hvis denne sønnen faktisk får et fritt valg, så kommer han til å velge meg. Fordi at jeg god. Og Gud vet at du kommer til å velge han når du kobler med din frie vilje. Så han ikke redd for å få nei. Han ønsker bare at vi skal koble med vår frie vilje, fordi at han vet at når du kobler med den, og når du ser han, så kommer du til å velge han. Men vi lever, eller Eivind lever med en sånn der, jeg må gjøre det som rett. Og så egentlig ikke koblet her. Men når jeg innser at det, nei, Gud ønsker Eivind, så kan jeg komme til kjernen, og så kan det bli en fantastisk relasjon. Så, kobl med den frivilligen din. Nå skal vi lande på øyeblikket. Jeg tror en av utfordringene mine veldig ofte at hva når jeg har konkrete valg som jeg skal gjøre, og så hører jeg ikke at Gud sier ingenting. Hadde jeg opplevd det noen gang? Jeg har i hvert fall opplevd det mange ganger. Jeg spør Gud om noe, liksom, skal jeg studere der? Skal jeg gjøre det? Skal jeg gjøre det? Skal jeg gjøre det? Og så vet jeg ikke, og så venter jeg, og så er jeg liksom frem og tilbake. Det som jeg har lært er at Gud er ikke så veldig opptatt av å gi meg svar i de situasjonene. Hadde han vært opptatt av det, så hadde han bare gitt meg et svar. Ganske enkelt. Hvis det vanvittig viktig for Gud hva jeg velger, så hadde han faktisk kommet seg fra. Kan jeg stole på at han så god? Jeg tror det. Det som jeg tror ofte han vil, at han faktisk gir meg en invitasjon til å bli kjent med hvordan han leder. Så i stedet for at jeg skal spørre Gud hva er rett, hva er galt, hva er rett, hva er galt, skal jeg gjøre dette, så ber man 10.000 ganger hva man skal gjøre, så tror jeg egentlig Gud bare står der og sier, Eivind, jeg har lyst til å lære deg om hvordan jeg leder. Jeg har lyst til å lære deg om at jeg er din hyrde, om at du kan stole på meg. Jeg har lyst til å undervise deg om en del av hvem jeg er. Ikke, jeg har ikke lyst til å bare gi deg et svar, men jeg har lyst på deg. Jeg har lyst på liksom relasjonen vår. Han inviterer oss inn i en relasjon i stedet for å gi oss et svar. Så hver gang jeg ikke får svar av Gud, så vet jeg at her er det en invitasjon for meg til å bli bedre kjent med Gud på et område. Og det er en fantastisk åpenbaring. Fordi at det målet mitt blir ikke da lenger å bli den gode, perfekte kristen Eivind som gjør det rette. Men målet mitt blir å gå i en relasjon sammen med han i alt jeg gjør. Å lære om han, å bli undervist av han. Det så, se for deg at jeg pleier ofte å bruke som bilde for meg selv, liksom, hvor hvis jeg vet at pappa er på vei til lekeplassen, og jeg tenker at pappa har sagt at vi skal til lekeplassen, og jeg vet at han kommer til å ta meg der. Så er spørsmålet mitt, jeg kan gå hele den veien til lekeplassen og spør pappa, hvor skal vi? Er vi snart fremme? Skal vi til lekeplassen? Hvor skal vi gå? Hvor skal vi gå? Hvor skal vi gå? Er vi snart fremme? Jeg kan bruke hele den reisen til lekeplassen på å stille spørsmål til hans karakter, eller hans natur. Fordi at jeg ikke stoler på han, så bruker jeg hele min reise til lekeplassen for å stille spørsmål til egentlig. Egentlig det jeg spør er du god? Kommer du til å lede meg til rett plass? For det ser ikke sånn ut akkurat nå. Vi går masse omveier. Kommer vi til lekeplassen? Kommer vi fram? Og så bruker jeg hele den reisa der på å stille spørsmål til Gud i stedet for å faktisk bygge en relasjon på den reisa. For hvis Guds hensikt hadde vært at jeg skulle bli perfekt en dag, så har jeg gjort en veldig dårlig plan med å skape meg som en baby og masse dårlige ting som en gjør og dø som en ufullkommen voksen. Jeg tror ikke at Guds mål er at Eivind skal bli perfekt, men jeg tror hans sitt mål er at jeg skal gå sammen med han steg for steg. Og når jeg har klart å gi slipp på noen av de der målet mitt er å gjøre det rette, målet mitt er å bli sånn og sånn og sånn, så har jeg faktisk innsett at nei, målet mitt er ikke å gjøre dette her eller finne ut hva som er rett og galt hele tiden, men målet mitt er, går jeg sammen med Gud nå, eller går jeg ikke sammen med Gud nå? For jeg vet at hvis jeg går sammen med Gud nå, så kommer jeg til å ende opp på den lekeplassen. 100% sikker, fordi det er hvem han er. Ja, det er sant. Og tenk da, den tilliten der. Jeg vet, så lenge jeg går med Gud, kommer jeg til å ende opp på den plassen jeg skal. For jeg vet at hvis jeg hører feil, hvis jeg er redd for å høre feil, så er han mye større enn min frykt for å høre feil. Ja, det er faktisk veldig bra. Og i det kommer vi til det siste bibelvers som vi må ha med. Og det er Romerne 8:29. Dette er et fantastisk vers. Da kan man bli fri til å leve liv, altså. Her står det. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Han sier at han har bestemt meg, han har forutbestemt meg til å bli formet etter sin sønns bilde, etter Jesus sitt bilde. Han har bestemt at jeg kommer til å bli formet og kommer til å bli lik han. Og når jeg kan stole på at han former meg, så vet jeg, når jeg vokser opp, så vet jeg at så lenge jeg lever i denne relasjonen med han, så vet jeg at han kommer til å forme meg. Og at jeg kommer til å bli lik han. Jeg trenger ikke å mase på han til å forme meg. Jeg trenger ikke å spørre Gud, fiks dette her. Fiks tålmodigheten min. Fiks dette her. Hjelp meg med dette. Det er ok å spørre en gang, og spørre Gud, hvordan kan jeg vokse i tålmodighet? Men jeg tror det distanserer deg mer fra relasjonen hvis det er spørsmålene dine hele veien. Gud, hjelp meg, fiks meg, gjør dette her. Det er egentlig bare fordi du har mistillit til hvem Gud er. Og du tror faktisk ikke at han bryr seg om deg. Og du tror faktisk ikke at han ønsker å forme deg. Og så spør vi vanvittig mange spørsmål om at han skal hjelpe og fikse oss. Når egentlig han bare står der, jeg har bare lyst til å gå med deg. For jeg vet at hvis jeg putter to barn, et barn i en fin familie, ok, bare helt vanlig, et barn i fengsel, så kommer de barna til å bli lik det omstendighetene som de vokser opp i. Det barnet i fengsel, det kan tenke at jeg vil ikke bli som disse, men det kommer til å bli som de fangene. Det barnet i familien kommer til å bli relativt likt foreldrene. For realiteten er at du blir formet av det som du er rundt. Jeg blir formet av de relasjonene som jeg har. Det kommer en frykt av relasjonene våre. Når jeg henger med Torkel, så blir jeg mer lik han. Dessverre. Nei, det er en god ting. Nei, men vi smitter hverandre da. Og spesielt som foreldre er jo det ultimate bildet på det. Og jeg kan stole på at så lenge jeg lever i den relasjonen med Gud, så ser jeg ikke forskjellene på det dag til dag. Men jeg vet at så lenge jeg holder meg til den relasjonen, så kommer jeg til å bli formet og kommer til å bli lik han. Og det er ikke noe strev i det. Det er en enorm frihet i det. Og det er det Gud peker på her, at vi er blitt barn av han, vi er forutbestemt, jeg er blitt et barn av Gud, og hvis jeg lever i den relasjonen, så kommer jeg til å bli formet der. Så lenge du bare, når Gud sier noe, så gjør du det. Ellers så følger du bare livet. Jeg synes du skal tenke, la ta et kort øyeblikk, og så bare tenk over, ok, Gud, Når jeg har sagt meg en del forskjellige ting, så vet du at du bare tenker, ok, Gud, hva er det du sier til meg? For jeg tror at det, noe av det vi har utfordringer våre er at vi har lært opp til å tenke skolesetting i forhold til undervisning. Vi har lært opp til å tenke at, ok, det står en foran som skal undervise, så skal jeg prøve å huske det han sier. Men det er en skolemodell. Guds rikemodellen er, ok, Gud, hva er det du sier til meg i dag? Og det er ikke sikkert at det har noe med det jeg har sagt, men kan hende at det er noen tanker som har blitt trigget, og sannsynligvis har du dutt av forskjellige plasser og fått med deg noen som bruddstykke. Men jeg vil spørre den Hellige Ånd, hva er det du sier til meg? Ikke hva det Eivind har sagt, men hva er det du sier til meg gjennom dette her? Hva er det en ting som jeg kan ta med meg videre? Bare ta noen korte tanker og se om du får, om man minner deg på noe. Så kan lovsangsteamet komme opp. Hellige Ånd, takk for at du er en Gud som vi kan stole på. Og far, vi omvender oss fra alle de løgnene vi har trodd på at ikke du bryr deg om hjertene våre. Vi omvender oss fra løgnene om at vi tror vi må prestere en etterfølgelse av deg. Men far, vi legger livene våre framfor deg, så sier vi, far, skap i oss en tro på at du former oss, at det er du som leder oss, at du er vår hyrde. Og at du skapte oss til å være sauer, sånn at du kunne få være hyrden. Du skapte oss til å være barn, sånn at du kunne få være far. Og så ber jeg om den friheten over oss i dag, pappa, at du skal lede oss inn i den friheten hvor vi kan få være barn, som vokser opp sammen med en far, som ikke prøver å gjøre det rette hele tiden, men som stoler på at du som far vet hvordan du oppdrar barna. Det er ingen treåring som løper rundt og spør om at faren skal oppdra meg, pappa, oppdra meg, pappa. Vi ønsker ikke å være sånne treåringer som løper rundt og spør, Gud, oppdra meg. Vi ønsker å være treåringer som stoler på at du er en god pappa, som kan jobben din, og som vet hva du gjør. Og så ønsker vi de øyeblikkene, pappa, hvor vårt sinn og ditt sinn er forskjellig, så ønsker vi å ydmyke oss og si, pappa, vi vil følge din vei. Vi vil gå der du går. Vi vil høre det som du hører, pappa. Og alle de religiøse, tullete tankene, pappa, om at det, som skiller oss fra vår frie vilje, ber om at du skal lære oss å koble med vår frie vilje. Utfordre oss på det, far. Sånn at vi kan bli det menneske du skapte oss til. Så vi kan gå på den gode veien med deg. Amen. Amen. Ah, du er good. Dere er bra, altså.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.